Opravdové zločiny.
Zdravíme všechny zločinožrouty.
Ahoj zločinožrouti.
No, hned takhle na úvod, my vždycky dáváme nějaký typy, co jsme kde viděli a chci vám říct, že jsem na sebe strašně pyšná, že jsem překonala vlastně předsudky a pustila jsem se do zatím poslední série Zaklínače na Netflixu, protože samozřejmě ho stvárňuje jiný herec, takže byl přátelé. I já uznávám, že na to, že mu není pade a není šedivý, známe naše typy, tak vypadá furt stejně dobře. Mm-hmm. A jsem teď třeba v půlce a furt mě to bá.
Já se ti třeba přiznám, já jsem roky zpátky na Zaklínači strávila fakt jako desítky hodin. Já prostě miluju hru Zaklínač, který veškerý ty sidequesty, které tam jsou, že prostě máte lidi, kteří to hráli určitou dobu, ale pak se budete bavit s někým, který má nahraných 200 hodin. A jak je tam ten obrovský příběh a ty emoce, já to prostě miluju toho Zaklínače, ale třeba seriál jsem nikdy neviděla. Mm-hmm. Protože
ty se bojíš, že ti to zkazí.
Jo, a já jsem trošku tak člověk, když přečte knížku a bojí se si pustit to filmové zpracování. Tak tohle já mám se Zaklínačem.
No ale jako, no já nemůžu soudit, já jsem ho nehrála, no ale takhle. Samozřejmě, bavíme se tady o tom taky z jednoho praktického důvodu, protože jak víte, tak my vždycky jednou za čas, ale dlouhodobě spolupracujeme s Českou spořitelnou, potažmo s aplikací George, o který tady často mluvíme a máme pro vás specky bomby rakety, které se teď jako dějou a neměly by vám uniknout.
To neměly, protože Česká spořitelna si připravila speciální zaklínačskou kampaň. Děcka, takže pokud jste fanoušci tady tohohle světa, a pokud máte rádi Zaklínače, tak tohle je přesně pro vás. Já jsem se namotala.
No takhle, v aplikaci George si můžete nastavit jednu ze čtyř virtuálních, ona vám ji ukáže, ale prosím vás, bez těch údajů ne, že jí to, jestli si myslíte, že ne.
Já jsem si to screenshotla, nebojte se nic.
Ano, takže si můžete nastavit jednu ze čtyř virtuálních platebních karet s motivama Zaklínače, ale pozor, proč to říkáme právě teď? My jsme zjistili, že jsou dostupný jenom do 17. července. Vzniklo to tak, že Bára za mě minule platila ve večerce a říkám, ty máš nějakou hezkou kartu a ona, to je Zaklínač hustý, co? A já, cože to jde? A začali jsme to řešit právě a že do 17. července si můžete nastavit tenhle ten motiv.
A můžete si fakt vybrat jako ze čtyř. Já jsem si teda vybrala Siri a Zaklínače, protože to je za mě jako dvojice numero uno. Ale můžete tam mít jako samotného Geralta, můžete si tam vybrat jako spoustu nebo třeba jenom to logo toho Zaklínače. Já jsem upřímně nevěděla, který. Nevěděla jsem, který, ale tohle mi nakonec přišlo takový nejlepší. Ale co je taky důležitý, tak navíc můžete přes program Moneyback získat 12% slevu na Zaklínač merch v X-Zone.
Taky jsem se koukala. Já jsem milovnice merče, všech kapel, co mám jako ráda, no potřebuju.
No mají tam toho jako víc než dost a slevička se hodí vždycky. Takže jestli jste si někdy říkali, že byste si chtěli udělat nějakou radost právě merčem Zaklínače, tak teď to je to znamení, kde to máte udělat.
12%. Pokud jste čekali prostě na to mávnutí, tak to teď přišlo. No a prosím vás, a taky to mně přijde strašně dobrý, jestli vyrážíte na Colors of Ostrava, který jsou letos teda mega nabitý, fakt jsem jako přemýšlela, to je jeden z festivalů, kam bych fakt vyrazila, tak na Colors bude George Zona a tam probíhá soutěž o posledních 10 kusů svítících karet na Zaklínače, to znamená fyzických těch karet a je to posledních 10 kusů, který existují, protože to byla limitka, už se nedá sehnat, už jenom takhle virtuálně, ale pokud byste chtěli fyzicky a budete na Colors of Ostrava, tak tam vtrhněte, řekněte I am here a chci svoji svítící kartu s Geraltem.
Je fakt jako hustá, svítí tam jako červeně, to je fakt jako brutální.
Come on.
Budete já jsem ráda za tohle, ale... Jako tohle, jako petelice.
No, takže prosím vás, informace od nás teda důležitý máte. My jsme si říkali, že je důležitý to sdělit dál, protože prostě s Českou spořitelnou jsme kámoši už takhle dlouho a tohle je prostě...
Ale mě jako na tom Zaklínačovi vlastně baví, že když se nad tím takhle zamyslím, tak... Že to jako pokrývá ten Zaklínač obrovský množství skupin, že třeba... Jsou samozřejmě ty knižní předlohy, které jsou jako brutální, já to nikdy nečetla.
Ale... A toho tady ještě nemáme nikoho, kdo by to četl.
A já mám doma všecko, já mám všechny knížky Zaklínače. My s Aldou je máme úplně všechny.
Pozastavme se nad situací, že máš doma
Všechny.
Knížky.
Já vám to klidně příště přinesu ukázat.
My chceme vidět minimálně fotografii, že máš ty knihy a nekecáš.
Není problém. A jsou prostě lidi, kteří třeba nikdy nehráli hru, ani neviděli seriál, ale četli jenom knížky. Pak máš lidi prostě, kteří hráli jenom tu hru, pak máš lidi, kteří viděli jenom ten seriál.
To je neuvěřitelné množství kombinací.
A je to neuvěřitelné jako množství kombinací a jako přijde mi, že prostě spoustu lidí miluje Zaklínače. No, takže tak.
Jsme se nechali unést, ale prostě jakože halo.
A já tady mám ještě jednu jako vtipnou věc, na kterou jsem narazila. Já jsem si nejdřív myslela, že to je nějaký jako fóreček. Netýká se to teda jako true crimeu, ale bizárek k nám taky patří. Prosím vás, v Japonsku probíhá jako speciální focení novomanželů. A oni se fotí před skutečnými explozemi. Já vám to vysvětlím, jo.
Myslím, že se jako proběhla taková ta legendární fotka a my jsme tady před hořícím Notre Dame.
No tak tady jsou reálně jako výbuchy. A je to, prosím vás, nahoře Iwafune. A tam se točí nějaký superhrdinský seriály.
Okay.
A tam je prostě, tam jsou profíci, kteří bezpečně odpalují ty výbuchy a ty, jako ten novomanželský pár, tam stojíš a za tebou to vybuchuje. A je to prý teďka strašně in v Japonsku. A já jsem se koukala na ty svatební fotky a tam se jako drží tohle pusinky a za nima prostě výbuchy. Takže Japonci
jako spíš mě jako překvapuje, že vlastně v 21. století to všechno můžeš jako naklíčovat jako na nějaký pozadí, kdyby se vyfotili před jako green screenem.
No.
Tak si ušetří cestu na tu horu. Já chápu, že pro ten pocit, ale bude tam dost vedro, to dost unavný.
Ale já si myslím, oni tady ty, jako třeba konkrétně si myslím, že tady v těch jako státech, oni často dělají i takový to předsvatební focení, že podle mě, jo. Já si myslím, že i jako u nás už to funguje. Já vím, že jsme to tenkrát řešili, ale pro mě...
Taky měli nějaký ne, zásnubní.
No jo, ale prostě pro mě, jako představa, že bych už byla v těch šatech a tvářili bychom se, že...
No protože to znamená, že ženík uvidí přece před svatbou v šatech, to nosí smůlu.
A vlastně bych jako to asi nechtěla, ale jako chápu, že to někdo dělá a vím, že v tom zahraničí je to hodně populární, že vlastně pak se nezadrbáváš tím focením na té svatbě.
No ale já bych chtěla vidět, tak obejdete tu smůlu. Já jsem na tohle docela pověrčivá. Jak jako obejdete tu smůlu, že ženích uvidí nevěstu v těch svatebních šatech před svatbou?
No a ještě poslední informace. Asi vás neminulo, co se stalo v Pattaji. Minulo.
Já mám takovýhle, že slyším jenom Pattaj.
Tam prosím vás, bylo to 25.6. No stalo se to prostě teďka na konci června, kdy prosím vás zatkli australského turistu. Jmenuje se Simon Peter Carman. A oni tady teda píšou, že mu je 45, já jsem někde slyšela, že mu je 46, ale to je úplně jedno. A tady ten pán byl turista v Tajsku, konkrétně v Pattaji, a seznámil se tam se 17-letou holčinou, s Tajkou, která do té Pattaji přijela na nějakou návštěvu za svojí kamarádkou. No a oni se evidentně potkali teda někde jako v baru, strávili spolu nějaký večer, no a holku pak našli zavražděnou v kufru u železničního přejezdu. Jo. Frajera teda zatkli, i jako brutální, oni jsou i kamerový záznamy. Mě to hrozně připomínalo příběh té Grace Millane, nebo jak se jmenuje, která
na
tom Novém Zélandu, kdy oni jsou ty kamerový záznamy, kde ona vlastně, ona s ním jde do toho, jde v tom nějakým lobby, jedou tím výtahem nahoru a pak jsou prostě kamerový záznamy, jak on táhne ten kufr. A pak ho dováží někam na tu, k té železnici.
Ten výtah.
Jo, a co je za mě největší jako pecka, tak oni ho chytli v Bangkoku na letišti. Takže nestihl díky bohu odletět. A tady se s ním ti policajti ještě takhle jako fotili.
Jakože jsou zatěšili.
No. A jako řešili, jako hrozí mu jako vysoký tresty. A někdo se k tomu vyjadřoval, že jako takhle cizinec, aby se dostal do tajského vězení s tím, že zabil vlastně v podstatě dítě, to je 17-letá holčina, a Tajku, tak tam to nebude jednoduchý. Ale je to prostě brutální, já jsem si myslela, že to je zase nějaký příběh, protože často se to třeba stane před 8 lety, ale až teď můžou třeba vypustit ty kamerový záznamy, ty informace o tom, a byla jsem hrozně v šoku, že to stalo vlastně tady 2 týdny zpátky nebo minulý týden.
Tím, že už ten případ v podstatě jako uzavřeli a čapli ho, tak možná proto, no.
Ale je to jako masakr. No.
No, když už jsme u toho teda, tak ještě na mě vyskočilo, že je dokument o těch vraždách v Idaho. Bohužel, přátelé.
Já vím.
Disney Plus UK na mě vyskočil na Instagramu. Come on, já prostě platím tu platformu a vysvětlete mi jediný logický důvod, proč, když si ji platím a vydáte na britskou verzi Disney Plus nějaký dokument, proč ho nedáte celosvětově? Takže já jsem, přátelé, si říkala, nevadí, Lucino, to očuráš, máš VPN.
No.
Jenže já jsem schopná přihlásit se na Disney Plus na svém, na VPN na svém mobilu.
No.
Kde mám nemám tam přihlášený Disney Plus, ten mám na počítači. Neznám heslo, podotýkám, to je ta pointa. Takže si říkám, na počítači mám uložený to heslo, jako zjistím si ho, nechtělo se mi to prostě řešit tu chvíli, ale jak to na mě vyskočilo ráno, rozumíš, jdeš prostě, jak si říkáš, pustím si to. Mě nešla ovala přihlásit ta VPNka na tom počítači. Takže říkám, víš, jako abych to aspoň zjistila, jestli jako můžu očurat, jsem v UK, puste mi Idaho Murders, prostě dokument. Takže a pak, aby bylo všemu dokonáno zadost, mě od včera nejde doma Wi-Fi. Takže já jsem v úplný řeti a po Wi-Fi mě už dneska nejde ani elektřina, ani voda, protože máme čerpadlo, všechno dneska vyplej. Já vám říkám, já jdu, stěhuju se do Mexika, nachos a sýr, beru elu a sombrero a já odjíždím. A budeme točit tento podcast na dálku, protože já už to mám dost. Ale, já chci koukat na kvalitní dokumenty.
Ale protože to jsi mě posílala ty.
No.
A já jsem si, protože jsem si dělala trošku úklid v tom, za co utrácím, a zjistila jsem, že prostě platím hrozně moc těch platform a rozhodla jsem se, že v rámci toho, že chci ušetřit, tak jsem se fakt jako kousla a zrušila jsem asi 4 platformy, různý jako předplatný. A jedno z toho bylo i Disney. Vydrželo mi to přesně jako týden, kdy jsem zjistila, že mě to Disney jako chybí, ale říkám si, nebudu jako ostrá, a naštěstí moje kamarádka Disney zaplacený má. Takže jsem jí jako napsala a říkám, hele, prosím tě, jenom na ten jeden dokument můžu si počít tvoje přístupové údaje. A právě jsem mi říkala, jsou tam ty Idaho Murders. A ona, jo, taky miluje true crime. No a já to tam hledám, jako debil, a nikde to tam nebylo.
Takže,
a pak jsme,
přátelé,
zjistili,
jediný co, tak musím přes tu VPNku, takže až se vrátím zase já ve svém životě do 21. století, tak...
Jenže to máš stejně, víš, co mě vadí? Jako,
no, ale tam budou tím tomu, pádem jenom anglický titulky.
Jakože tomu jako rozumíš, ale musíš se, jako zas tady ze sebe nebudu dělat, že rozumím plně anglicky.
A když umíš krásně anglicky.
No, ale musíš se hrozně soustředit.
Ne, to se podá. Přátelé, takhle jako koukala na Kardashianky, to se podá.
Fakt.
Ale teda pravda, že oni teda
toho. A teď počkej, ale jako je to UK, myslíš, že to je UK production i?
No, jestli je to UK production a bude originál samozřejmě jenom UK angličtina, tak to nám nepomůže nic. Tak to všichni svatí při nás, to nám nepomůže nic.
Ale víš, co je brutální? Ty jsi jako zmínila to Mexiko. Já mám příběh z Mexika.
No tak víš, takže aspoň něco, přátelé, sice jsem neumytá, bez elektřiny a vody.
To je hustý,
ne? Prostě, ale no, a vidíš, a ty přijdeš, a to se, přesně to jsou ty osudové věci, které se dějou. Já jsem si o víkendu dělala legraci, že jsem připravená na reality show Outlast, že Survivor je málo. Jsem si začala koukat na tento džungle, že jak tam prostě sešlapávají ještěrky holejma nohama, přijme to takový jako už jako dost. A hlavně nevzali takovou skvadru lidí, kteří jsou ochotní se navzájem tak podělat, to vůbec nevím. To prostě...
Charlie, to je...
To jsem si jako říkala, přátelé, kdy se ve vás bere taková svinskost.
Tam vlastně mě přijdou jediný slušní ti lukostřelci.
No, prostě tam je všechno tak jako lidsky, si myslím, že jako ukázka lidskosti to moc není. Tak jsem si říkala, tak já jsem připravená na Outlast a vypili mi úplně všechno, co šlo. Takže teď Mexiko. Já bych si dala ty nachos ještě k tomu teda s tím.
No, nevím, jestli si potom budeš ti dávat nachos. Dneska já mám hroznou jako sílu.
Tak pojď, já odkládám mikrofon a užívám si Mexiko.
A my začneme hnedka jako ze začátku z ostra a půjdeme vlastně trošku jinak, než jsem zvykla vyprávět. A půjdeme odzadu. Nejdřív si představíme Marie José Castillo Calles. To je 17-letá studentka, která bydlela v Mexico City v bytovém domě se svojí rodinou. A podle všeho tam žila se svojí mámou, ona měla být rozvedená a ještě měla sestru Fernandu a žili tam všechny spolu. Jo? Ona studovala teda střední školu a jejím velkým snem bylo studovat obchodní vztahy na vysoké škole a teď se nějakým způsobem už jako připravovalo pomalu na nějaký přijímačky, chtěla se na tu vysokou školu dostat. A ta Maria byla neuvěřitelně milá, skromná, usmívavá holka, všichni o ní mluvili jenom v tom nejlepším. Doma i máma se ségrou a v podstatě všichni členové rodiny říkali Pepe. Prostě měla takovou přezdívku.
To je hezký.
Pepe. A my se budeme bavit o zásadním dni 16.4.2024, což není tak dávno. Ten den byl pro tu Mariu úplně klasický den. Měla zrovna odpolední výuku a to v ten den probíhalo tak, že ráno do školy nemusela a šla až na to odpolední vyučování, které ale bylo až do večera. A ona si řekla, že teda aspoň to využije k tomu, že dodělá nějaký resty do školy, bude se ještě učit a měla teda pak v plánu odpoledne vyrazit do té školy. Celý den s ní byla doma ta její máma, ta se jmenuje Cassandra, a byla tam i ta sestra Fernanda. A ta máma během dopoledne připravovala nějaký oběd a potřebovala si dokoupit nějaké jako ingredience a vydal se na nákup do nedalekého obchodu. A ta ségra Fernanda říká, mami, já půjdu s tebou, já si taky potřebuju ještě něco zařídit. Takže obě dvě odchází z toho bytu. Teď po tom nákupu, to byla opravdu jako chvilka, jako to bylo pár minut, jo? Nebylo to, že by byly pryč třeba hodinu. Tak se vrací domů Cassandra. Ta Fernanda si furt ještě běhá po městě, řeší si nějaké svoje věci. A ta máma Cassandra přijde do toho bytu a když se dostala do chodby, tak si všimla, že je na zemi krev. A ta krev vedla, jako kdyby takový kapky krve, se táhly do pokoje její dcery. A to se fakt jako událo strašně rychle. Takže ona se rozběhla do toho pokoje a tam na zemi ležela ta Maria celá od krve a nad ní klečel frajer v kapuci s nožem a bodal do ní.
A do toho ona přišla?
Jo, do toho ona přišla.
Okay.
Dětská, a ta Cassandra, ona byla prostě jak lvice. Ona se okamžitě na toho frajera vrhla. Jakože okamžitě. Aby tu dceru zachránila.
Okay.
Začala se s ním doslova prát. Ten muž jí dokonce několikrát bodl. On jí dokonce jako podřízl krk. Ale ona, to je takový to, jak to nevnímáš, jak seš v tom adrenalinu. A ona furt jako bojovala. A on měl, byl to chlap. A měl teda mnohem větší sílu než ona. A on v jednu chvilku se jí pokusil vyhodit z okna. A on už jí fakt z toho okna vyhazoval. Ale ona se nějak, že zrovna nějak foukal vítr, takže měli závěsy jako venku z toho okna. Ona se čapla za ten závěs, jenom tak jako rychle, než se to utrhlo, a chytla se o parapet. A vylezla zpátky a zas na něho jumpla. Ale hrozně křičela, byl to jako fakt řev a byly otevřený okna a nezapomínejme na to, že je jako bílej den, je pracovní den a je jako popolední.
Já nevěřím, co nám to tady vyprávíš. To je masakr, že? Jakého filmu, který by bylo ve filmu, jak ti řeknu, vypínám, nevěřím.
No. A takže byl to jako fakt randál. A pardon, teď jsem se do toho. A ti lidi, co byli na té ulici, tak samozřejmě volali policii. A ten útočník si toho byl vědom a utekl pryč. Bohužel ta 17-letá Mária ten brutální útok nepřežila a zemřela. Ona někde jako uvádí, že si ještě jako pokusili jako převést do té nemocnice a že zemřela jako po cestě a někde, že už byla na místě mrtvá. Ta máma, ta Cassandra, byla po útoku taky okamžitě převezena, jo, do té nemocnice a ten její stav byl kritický. Ona utrpěla několik bodných ran do krku, do zad a ti lékaři i když ji přijímali, tak jí dávali 50% šanci na přežití. A ona měla tak ten, on jí tak strašně jako řízl do toho krku, že ona, když pak vypráví, tak popisuje, že nedokázala tu hlavu držet rovno, že jí jako padala. Říká, příšerný. Podstoupila několik operací, strávila dlouhou dobu rekonvalescencí, rehabilitace, absolvovala samozřejmě taky psychologickou terapii, protože na chudinka po tom útoku měla šílený noční můry, a což naprosto jako chápeme. Chápeš to? A ještě ti tam jako zabiju dceru před tvýma očima? No. A samozřejmě to její přežití bylo pro ten případ naprosto zásadní. Jo. A ještě v tom bytě z posledních sil opakovala, udělal to Miguel a je ve svém bytě. Policie si říká, tyjo, jaký Miguel? No a právě v tu dobu, kdy Cassandru chystali na ten převoz do té nemocnice, přichází dětská její sestra Fernanda. Jako představ si tu situaci, že jsi prostě mladá holka, která jde, já nevím, jenom za kamoškou pokecat na roh ulice, rozloučíš se se svou ségrou, která píše domácí úkoly, rozloučíš se s mamkou u nějakého obchůdku, vrátíš se domů, tam je totálně jako panika, ty všichni ti sousedi se seběhli, záchranka, policajti, teď tvoje ségra mrtvá, a tvoje mamka bojuje o život. A ty jako, co se to tady jako stalo? A ti policajti se jí právě jako zeptali, jestli u nich v domě bydlí nějaký Miguel. A ta Fernanda říká, jo, to je náš soused na patře. Ti policisti okamžitě šli do toho bytu Miguela, jmenuje se Miguel Cortés Miranda, a zadrželi ho přímo v tom bytě. Takže on neměl ani možnost uprchnout. A ještě teda dodám, že později pitva té Márii tak odhalila, že byla sexuálně zneužitá, byla uškrcená a byla několikrát teda pobodána v oblasti krku, hrudníku a obličeje, ale v době, kdy ji bodal, tak už z největší pravděpodobností byla po smrti. Tak.
No a teď, jako, a teď už končíme ten příběh?
Ne. Dneska to se mé poděláte. Řekneme si něco o tom sousedovi.
Dobře,
Miguel Cortés Miranda se narodil 25. října 1984 v jedné z městských částí Mexico City a on na první pohled vyrůstal ve slušné rodině. Jeho tatínek byl profesorem na univerzitě, jeho maminka byla ženou v domácnosti, měl ještě mladší sestru a vlastně celá ta jejich rodina, hlavně díky tomu otci, byla vnímána jako slušná, ve které všechno funguje tak, jak má. Ale později, když vyplavali na povrch tady ty informace o tom, že byl jako nějak podezřelý a tak jako víc mluvil ten Miguel, tak se měl zmínit o tom, že jeho otec byl dost přísný a že pro ránu nešel daleko a že se svojí sestrou žil v neustálém strachu. Jestli je to pravda, tak to nikdy nebylo potvrzeno. To bylo jenom ze strany toho Miguela, kdy on mluvil až jako pomalu o fyzickém jako týrání ze strany toho táty a vlastně častokrát i zmiňoval, že měl hrozný vztek na svoji mámu, která se ho nikdy nezastala. Mm-hmm. Ale ta jeho ségra vlastně nikdy veřejně neřekla, hele, byla to pravda, nebyla to pravda. Takže jako těžko říct, jestli to tak opravdu bylo. Každopádně, ten Miguel byl extrémně nadaný dítě. Jo. On byl nadprůměrně inteligentní a začali si toho učitelé všímat už na základní škole. On se učil 3 cizí jazyky, do toho miloval chemii, fyziku, později i biologii. A tady na ten směr se nakonec vydal. Jo. Byl přijat na jednu z nejprestižnějších technických a vědeckých vysokých škol v Mexiku. On byl jakože fakt extrémně, extrémní bedna. On byl zaměřený ten jeho obor na, já ani nevím, co to je, bakteriologii, biochemii, mikrobiologii, prostě takový věci ten frér studoval. A dokonce si během těch studií našel práci a ve 24 letech začal pracovat v jedné laboratoři, kde teda sbíral další a další zkušenosti. A po dokončení té školy, jakmile získal titul, tak se o něho jako doslova prali, protože on byl fakt šikovnej a na to, že on byl 24 a po škole, tak už vlastně měl za sebou i nějaké jako zkušenosti, že byl reálně v nějaké laborce zaměstnaný, takže věděl. Tak získal lepší pozici v jiné laboratoři, kam teda nastoupil. A dokázal si vydělat pěkný peníze, často ho posílali i do zahraničí a byl v té své práci fakt dobrý. Je taky potřeba říct, že on žil celkem dlouho u rodičů, protože práce, škola, jo, bylo toho hodně, ale po dokončení té školy se přestěhoval do vlastního bytu. A dokonce měl mít ještě jeden byt, který pronajímal. Jo. A ten byt, kde bydlel, tak to je ten byt vedle rodiny té Marie. A v tu dobu je jako dost jako zajímavý, že ten Miguel měl Facebook a na tom Facebooku se jako dost chlubil jeho životem. Tak hlavně jeho fotil se tam v těch pláštích, v té laboratoři, jo. Pak jako různě jako cestoval, tak byl hodně s cestovateli, tak tam dával jako fotky z různých cest. Chodil, prosím vás, na různé jako pochody na podporu LGBT komunity nebo za práva zvířat. A vlastně byl hrozně, kdybyste se podívali na ten Facebook, tak si řeknete, je, tak pán dělá v laborce, takže je inteligentní, do toho tady podporuje jako všemožný jako věci, jakože on fakt reálně posílal jako peníze, sdílel různý sbírky, řekla by si, wow, ten člověk prostě chce konat dobro. No a pak přišel zvrat, kdy se mu přestalo dařit a z laboratoře ho vyhodili. A nikde není uvedený, proč ho vyhodili, jo. A on se teda musel hledat nový zaměstnání, což se mu vždycky podařilo, ale z nějakého jako důvodu nevydržel v žádné té laborce dlouho. A nakonec zakotvil v laboratoři v místní nemocnici. To je, prosím vás, teda jako Miguel. Jo. Po jeho zatčení byla u něj doma v tom bytě provedena domovní prohlídka. Dětská, a teď to začne. Jo. Ti kriminalisti to popsali a doslova to nazvali jako byt hrůzy. V tom bytě objevili lidský kosterní ostatky. Několik lebek, krabice plný kostí, části těl v pytlích, pak byly nějaký části těla v mrazáku. Kromě toho tam byly i občanský průkazy žen, které byly už delší dobu pohřešované, mobilní telefony, osobní věci obětí, taky si vedl nějaký deník a byla tam nějaká jedna flaška. Našla se taky motorová pila, na které byla ještě zaschlá krev. nože, mačety, chemické látky, chirurgické nástroje. Jakože když si fakt představíte byt z hororu, tak je to tohle. A ještě k tomu tím, že on byl jako velice zdatný jako chemik, tak tam měl právě i dost jako chemikálí a řekněme, že takový jako člověk, který je v tomhle jako znalej, tak s největší pravděpodobností využíval tady to svoje know-how k tomu, aby se dokázal zbavit vlastně čistě těch těl. No. Ještě k tomu deníku, který jsem zmiňovala, tak on si psal deník, ale ten kompletní obsah nebyl nikdy zveřejněný. A policie je zařadila teda mezi důkazní materiály, ten deník jeden. A ti vyšetřovatelé i státní zástupci uvedli, že ten deník obsahoval záznamy související s jeho zločiny, které jim pomáhaly při identifikaci obětí a rekonstrukci případu. Oni to fakt jako nikdy nezveřejnili, ale dokázalo je to pak jako navést, protože samozřejmě oni tam našli strašně moc těch ostatků, jakože strašně moc, ale třeba tam našli třeba stehenní kost samostatnou, pak našli třeba někde lebku, pak někde část lebky. Muselo to být jako hrozně jako náročný. On si teda psal i poznámky o ženách, kdy ty ženský sledoval, nebo se s nima osobně i znal, psal si i různý časový záznamy, osobní poznámky. Jako bylo to dost creepy ten deník. A v ten moment měli ti kriminalisti před sebou náročný úkol identifikovat ty ostatky. Jo? A jako první dokázali identifikovat Amairany González. Ta bylo 18. A byla třetí ze čtyř sourozenců. A ta její máma o ní vždycky mluvila jako o strašně hodné, veselé, zodpovědné holce. Teď ve škole se snažila, měla jako obrovský plány do budoucna. Zrovna v tu dobu dokončovala střední školu a těšila se, jak po prázdninách nastoupí na vejšku, kde chtěla dál studovat, ale bohužel 1. srpna 2012. A upozorňuji, že ten byt jeho objevili v roce 2024. Takže ty její rodiče nevěděli od roku 2012, co s tou holkou je. No a ona v tom roce 2012, toho 1. srpna, měla nějaký přípravný kurz na vysokou školu a pak jela do své staré školy jako na střední vyzvednout si nějaký fotky z maturitního tabla. A to řekla i mamce, jo, že přijde jako později z domů, že si jede na tu přípravku, pak ještě ty fotky. Na té přípravce opravdu byla, ale ty fotky si nikdy nevyzvedla. Takže tenkrát, když se to řešilo, tak bylo jasný, že se jí muselo stát něco po tom, co odešla z té školy. Podle dostupných informací se s tím Miguelem znala a měli se vídat. Ale není jasný, jestli byli kamarádi nebo partneři. A přišlo se na to díky historii na jejím Facebooku, kde si s ním psávala. A dokonce ten Miguel byl předvolán k výslechu, ale nikdy nebyl mezi podezřelými. Nikdy. Jakoby ono se i jako hodně řeší tady v tom případu, že je to takový hodně jako diskutabilní, že i ty rodiny se často ozývají s tím názorem, že ta policie byla jako hodně laxní i vlastně v případu toho, když ty holky zmizely. A že ty rodiny vždycky museli hrozně jako tlačit na tu policii a vlastně nikdy nedostali žádný odpovědi. Další potvrzeno obětí je teda Frida Sofia Lima Rivera. Fridě bylo 22 a to byla taková milá, kreativní holka, milovala čtení, zajímala se o umění a bydlela v Mexico City v pronajatém bytě se svým spolužákem, aby se šábli o nájem a ten byt patřil Miguelovi. To je ten byt, který pronajímal. A ona mu platila nájem v hotovosti, takže se několikrát viděli osobně a evidentně si během toho setkání sedli, dokonce pak zašli někdy na kafe, stali se z nich kámoši a dokonce jako existují fotky, kdy vám jako bleskne hlavou a byli opravdu jenom jako kámoši, protože to jsou fotky z různých výletů, na kolotočích, pak někde jako u moříčka. A fakt to vypadalo, že možná spolu mohli tvořit i pár. Každopádně ta Frida zmizela 7. února 2015, kdy jednoho dne se prostě přestala ozývat své rodině. Ta totiž bydlela v jiném městě. A začal mít jako obavy i ten její spolubydla, který se právě pak skontaktoval s tou její rodinou a vymýšleli teda různý kroky, co podniknou, to její zmizení nahlásili na policii a ta rodina už byla tak zoufalá, že měli pocit, že ta policie dělá málo, že se dokonce přestěhovali celá familie do toho Mexico City, aby jako po ní aktivně pátrali a ten spolubydlící jim strašně jako pomáhal, ale oni jako říkali, to bylo tenkrát, jako by se vypařila. A i v tomto případě ta policie mluvila s tím Miguelem ale nikdy nebyl podezřelej. Jakože nikdy. Další obětí byla Viviana Ibarra. Viviane bylo 32 let a byla to máma 9leté holčičky a byla vdaná. A ona pracovala ve stejné laboratoři jako Miguel. A podle jako výpovědi těch zaměstnanců, tak ta Viviana patřila k mála lidem, kteří se s tím Miguelem normálně bavili, že oni občas spolu zašli jako na oběd a po práci odcházeli stejnou cestou. A ta Viviana zmizela 30. listopadu 2018, kdy skončila směnu v té laborce, se všema se jako rozloučila a s kolegyní šla na autobusovou zastávku u stanice metra Ermita. A ta její kolegyně pak šla doprava, ona šla doleva, takže se holky rozloučily, ale domů nikdy nedorazila. Mm-hmm. Ale to jsou prostě jako, to jsou jako tak šílený situace, že to jsou úplně jako, když si vyzvenout fotky na tablo, jdeš prostě z práce jako domů za bílýho dne a nekončila jako noční směnu jako v práci, šla prostě za bílýho dne a ta holka se prostě vypaří. A od té chvíli teda nikdo nevěděl a teď samozřejmě tu policii zaurgoval ten její manžel, protože nedorazila domů. Bohužel ten manžel byl v tom hledáčku policie jako fakt dlouho, protože on byl ten, co to nahlásil, on měl o ní jako vážně strach. A ten manžel pak tomu jako vyjadřoval, že měl někdy jako pocit, že ta policie to chce na něho hodit jako za každou cenu, aby to měli z krku, ale díky bohu na toho manžela neměli absolutně žádný jako, jak se to řekne, důkazy. No, takže to jsou tři identifikované oběti. Bohužel, ne všechny ostatky v bytě se podařilo identifikovat, protože tam hodně těch ostatků bylo v velmi špatném stavu. Některý nebyly úplný, v některých případech i byli příbuzní, se kterými by se tam možná DNA dala porovnat. Ale oni říkali, že jenom v tom bytě ty ostatky, co našli, odpovídalo 7 ženám. Máme identifikovaný 3. Hmm. Takže pak tam jsou s otazníkama další 4 ženy a tam to prostě není potvrzený, takže tady ty jména ani jako nemám, ale je prostě psycho. Že oni mají takový možná, by to mohla být ona. Ale děcka, to jsou zase všecko prostě ženský, který s ním třeba dělali v té laborce. Nebo na něho byli nějakým způsobem napojený. To prostě nebyly random holky, který, že jsme tady měli, že byl nějaký syrový vrah, který si vybíral prostitutky a ženský na okraji společnosti, aby se na to jako nepřišlo. Ale ten frajer prostě ve svém městě zabíjel ženský ze svého okolí.
Mě běží hlavou úplně taky to, když máš toho divného kolegu v práci, který ti přijde divný, děláš si z něj legraci, že je jako divný, protože nevím, prostě nějakého důvodu. A tady, jako, a co když je opravdu jako divný a skončí to tím, že tě zabije?
No.
Co když jsme kolikrát měli jako, a měli jsme jako pár divných kolegů, no. Jakože my z rády asi pamatuju, že jsme občas si říkali, ten je jako divný.
No.
Jakože jsme si z něj dělali legraci, jakože no, tak je divný, jakože mezi sebou, že si o někom řekneš, no ty vole, ještě jsme mohli
jenže uniknout. Jako. Jenže víc seniorší, on jako právě ani, oni když pak jako o něm mluvili ti kolegové, tak říkali, hele, on prostě akorát nebyl to žádný prostě divok, že by chtěl trávit večery jako s náma, ale že odváděl super práci, že se všema jako normálně komunikoval, že on jako ani nebyl takový ten jako divnočlověk. On si spíš jako hleděl tak svýho, ale oni jako říkali, to nebyl člověk, ze kterého máte husí kůži. Že to je jako za mě na to úplně to nejděsivější. Takže byl ten Miguel nakonec obviněn ze 4 vražd. Tady ty 3, co jsem vyjmenovala, a ta 4. je ta Maria. Po tom zatčení ten Miguel spolu s tou policií komunikoval dost klidně, absolvoval řadu výslechů a psychologických posouzení. Nikdy teda nebylo zveřejněný, že by se během výslechu plně přiznal ke všem vraždám, nebo popsal třeba průběh nebo motiv, prostě nic. Žádný takový jako protokol ani video nebyly nikdy publikovány. Ale ve vazbě podle právní zástupkyně rodin opakovaně tvrdil, že zabil více jak 30 žen. Což ale... Takových přiznavačů jsme tu už měli.
Jistě.
Jako v jeho případě to může být pravda, ale taky jako nemusí. Zase si, jako říkám, oni tam našli ostatky holčiny, která zmizela v roce 2012, jo, což je 12 let. A evidentně si to tam teda nechával. Víš, jak to
jako
myslím?
Nesouhlasí modus operandi, aby jsme to řekli naprosto odborně, jako v seriálu. Jakože a kam se naházal těch 26?
No.
Víš, jakože... Nebo... Počkej, tady si jich našlo 7 a máme 3 identifikovaný. A teď ta poslední vlastně, ta je aktuální. No ale kam bys naházel jako ty zbylý, takže tady jsi tady nechala, zbytek se zakopal, jako, no. Víš?
To je jako přesně ono. A měl to právě jako říkat v jako neformálních rozhovorech, nikdy to nebylo jako oficiální doznání. A podle stejné právničky, a to je za mě dětská největší jako bizár, co tohle je za člověka, on telefonoval rodinám těch obětí a on se jim smál.
Yeah.
On se jim smál a říkal jim, já ničeho nelituju. Ona si to zasloužila. A že se jim jako, že se reálně chytal záchvaty smíchu do toho telefonu a vysmíval se těm pozůstalým. Jakoby pardon.
Jste jako nejhorší třeba být v pozici toho policajta. Já bych tyhle lidi měla strašně potřebu tlouct.
Že?
Mě by mě vyhodili od policie za to, že já tluču.
No.
Protože jako tak, i když jsi vrah, tak furt máš nějaký práva, nejsiš odsouzený, oni si s tebou poradí ve vězení, předpokládám karmicky. Ale já bych normálně, já bych prostě nezvládala psychicky netlouct ty lidi.
Strašný, že? Jako co si o sobě myslí vůbec. A teď nastane zvrat, jo. V roce 2025, takže loni, se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. 13. dubna 2025, to byl den, kdy měl poprvé stanout před soudem kvůli vraždě Marie José Casillas, jo. No a dozorci ho našli v jeho celé ležet na podlaze a nereagoval.
Mm-hmm.
Byl převezen do nemocnice, kde ale zemřel.
Děláte si srandu.
A počkej, a úřady uvedly, že zemřel na, teď jako konkrétně, srdeční zástavu, kterou mělo způsobit předávkování předepsanými léky. A situaci navíc zhoršilo poranění hlavy, které utrpěl při pádu z palandy ve své celé. A samozřejmě máš asi spoustu otázek, tak jako já, jako například léky. Tak když jsi zavřený přece ve vězení, tak to nejde, že si řekneš, hele, já chci Lexaurin a donese ti dozorce Lexaurin. Ty musíš mít prostě od doktora jasně předepsaný, co můžeš a nemůžeš brát a máš tam i dávkování. A nemůžeš si tam jako zobat pilule jen tak. Jako nemůžeš.
On se mohl schovávat, že jo?
A
taky ty triky jako ve filmu, že on ti to přinese v tom klímku, ty děláš, že to do sebe hodíš, schováš to za stoličku a pak si to schováváš pod polštář.
Další věc je ta, že ten Miguel byl ve věznici v izolaci a byl pod zvýšeným dohledem. A ty léky mu teda byly vydávány tím zdravotnickým personálem a nikdy jako nebylo veřejně objasněno, jaké množství léků měl u sebe a nějak k tomu předávkování teda jako mohlo dojít a hlavně reakce těch dozorců, že vlastně když seš pod 24/7 dohledem od těch dozorců, tak jak se to jako mohlo stát. A on byl ještě k tomu jako na samotce a byl pravidelně kontrolovaný, jakože pravidelně. Takže samozřejmě to pak jako vedlo k otázkám, jak to mohlo všecko být. Jestli tam třeba tak, jako přijde mi zvláštní. Já si myslím, on by od toho soudu odešel s velice vysokým trestem, jako s velice. A přesně, jestli tam třeba nebyl nějaký dozorce, který si to vzal.
Ale zase na druhou stranu, pokud budeš přemýšlet jako logicky a víš, že je na 99% jasný, že ho odsoudí, tak já chápu tu myšlenku, chápu toho dozorce, ale tak bych tím spíš ho nechala do toho kriminálu se dostat, protože tam se o něj postarají.
Právě a oni teda řešili jednu věc, že nějaký ten dozorce měl slyšet, že 2 dny tady předtím, než se to stalo, tak volal té Fernandě. Té ségře, té Marii. A že se jí vysmíval a byl na ně jako odpornej. A je třeba dost možný, je to fakt, já jsem upřímně fakt jako pade na pade, já se vlastně
nepřikláním. Nebo dostala ráno do hlavy a zakryli to tím, že se přidávkoval. A
nebo
někdo mohl přijít klepnout, toho řekli, no tak nám spad z palandy. Jasně.
Přesně no. A že to prostě slyšeli ten rozhovor s tou Fernandou, což určitě jako slyšel někdo, že jo, protože to poslouchají. Ale tady ten člověk, prosím vás, nikdy teda nestanul před soudem za ty svoje činy. Jakože...
Jako cítíme to tam, no, tak asi nějaký dozorce se o to postaral, ale za mě málo.
A oni právě jako pak řešili zpětně třeba nějaký ten možný motiv, protože on vlastně nikdy nic takhle jako neřekl. Že třeba pokud by byla pravda to, co vyprávěl s tím tátou a že měl vztek na tu svoji mámu, že se ho nikdy jako nezastala, tak nějaká psycholožka právě tvrdila, že v něm se mohla vlastně vybudovat ta nenávist vůči jako těm ženským.
Dobře, ale budeš se smát těm rodinám. A víš, jako to je na tom to nejhorší. To, že zabiješ tu ženu. Jasný. Ale budeš jako volat.
A ona právě říkala, že pak kdykoliv ho nějaká ženská, protože to byly všechno ženský, který znal, to nebyly random holky. Takže se třeba mohlo stát, že právě ta ženská, když ho nějakým způsobem mohla odmítnout, mohla ho prostě jenom naštvat, tak v něm to jako vzbudilo pocit zase, že se cítí jako méně cenný, že ta ženská ho ponižuje a udělal to, co udělal. Ale jako za mě to je jako příšerný a byla jsem jako úplně v šoku, že tohle se v roce 24 jako stalo.
A to, že pak jako, ale mě vadí to, že to pak jako se směješ těm rodinám. Hmm. Jako to, že v tobě může zlomit třeba měli všechny, nevím, nějaký tik, nebo mu připomínali tu mámu něčím, víš, jako nějaký jako spouštěč. A ty pak budeš vyžovat v té rodině a smáce.
No oni hlavně se řešilo, že on, že nechápali to napojení na tu Mariu, na tu sousedku, protože ta Fernanda říkala, že se s ním vůbec nebavili, že to byl takový ten soused, že se pozdravíte, když vynášíte odpadky, ale vůbec o sobě jako nevíte. A vlastně on tam musel vtrhnout do toho bytu krátce po tom, co ta mamka odešla. Takže jako ta představa, že on fakt evidentně jako koukal přes tu klíčovou, přes tu dírku v těch dveřích, přes tu kukátko a počkal si, až odejde ta mamka s tou Fernandou a prostě tam vletěl. To je prostě úplně husí kůže tohle. Husí kůže.
No, tím dozorcem asi bych se k tomu postavila jinak, upřímně. Ale takže tak necháme to tady vysvět, všichni to v tom cítíme. Takže se prohazujeme?
Ano.
Tak, my jsme se prohodili a já mám příběh o Paige Bergfield, která žila v Colorado ve městě Grand Junction. Trošku si myslím, že už jsme tady tohle město jednou měli, nevybavuju si už ten případ a bavíme se o roce 2007. A abych vám napřed představila teda Paige Bergfield, jo? Nebo Bergfeld, já tam cpu to i, pardon. No, lidi ji popisují jako supermatku, že je energická, dvakrát rozvedená, bydlí jako v baráku sama s těma dětma a věnuje jim prostě veškerou svoji energii. A jako oni jako popisují jako supermatku, ale jako ve finále, takže zůstaneš s třema dětma, tak ona jako, jako nezbere ti nic jiného, než být jako supermatka. Nicméně, ona se narodila teda jako Paige Meredith Bergfeld a to 27. dubna 1973 v Atlantě ve státě Georgia, můj oblíbený stát. A v určitém okamžiku se spolu s rodičema přestěhovala do Denveru v Colorado, kde teda odchodila střední školu. A v roce 1995 se provdala za svého přítele ze střední školy. Takže středoškolská láska. Jakoby za mě je to třeba trošku brzo, ale tak milovali se. Howard, kterým se říkal Ron Bagler. Ona vystudovala ošetřovatelství na Floridské univerzitě. V roce 97 po dvou letech se rozvedli s tím Ronem. Takhle. Problém nebyl v tom, že by se přestali mít rádi, nebo že by měli nějaký jako nepřekonatelný konflikty, ale údajně ona už chtěla děti a on ne. Ona byla prostě takový ten typ tý ženy, který má v sobě už od, nevím, základky ten mateřský pud, kdy prostě víte, že chcete tu velkou rodinu, chcete spoustu dětí a třeba jí řekl, že nebude chtít nikdy a ona prostě si řekla, ne, nebudu tady ztrácet čas, což je jako fér vlastně. No a sotva zatchnul štempel prostě na rozvodových papírech, tak se vdala znova a teď pozor, neplíst, první manžel byl Ron, tento se jmenuje Rob Dixon. A Rob Dixon byl trošku jiná partie. Rob Dixon byl totiž z rodinné firmy, kde pracoval se svým otcem a byl velmi v keši. Taky si ty prachy uměl užít, takže prostě, když jsem viděla fotky z jeho parkoviště, tak jakýkoliv sporták, podle mě si vzpomenete, tak on v té době měl. Bavíme se v roce 97, jakože kdy ta hodnota peněz jako nechci říct, že byla větší, ale chápeme to.
Ano.
Jakože, no. A takže tam prostě Ferrari, Porsche, všecko měl a taky logicky, protože měli ty prachy, se přestěhovali do obrovského baráku, ale jakože obrovského na Hill Avenue v tom Grand Junction v Coloradu. A společně měli tři děti, Jess, Tafta a Cola, takže holčičku a dva kluky. A teď prostě víš, jako teď jsi jako 97. rok a teď ty máš prostě obrovský barák, bazén, prostě žiješ si jako the life. Bohužel ten Rob nevím, jestli jako neměla úplně podnikatelského ducha, nebo prostě se to párkrát jako blbě sešlo, možná můžete být jako dobrý markeťák, ale bohužel se to občas jako děje, že se to blbě sejde, takže měl občas jako risky business, oni tomu říkají, a prodělal dost peněz, ale zároveň, i když jako prodělal dost peněz, neuměl si jako on sám upřít a utáhnout si opasek. Aha. Takže furt jako jel v tom režimu, na který byl jako zvyklej, takže se dostával trošku do dluhů, v těch mu pomáhala i Paige, takže ona měla 3 děti a místo toho, aby byla třeba tou mámou v domácnosti, protože máš bohatýho toho manžela, tak se prostě rozhodla, že začne nějakým způsobem přispívat do toho rodinného rozpočtu. Založila si Brain Dance, což byla školička pro malé děti taneční, a ona třeba šila pro všechny ty děti, oni dělali jaký ty jako představení, já nevím, třeba Sněhurka, 7 trvastíků, jo, nebylo to jako, mm-hmm. že ona jim všem šila ty kostýmy, yeah. na to bych se úplně mohla. Jakože to máš třeba, nevím, jenom ve Sněhurce a 7 trvastících už máš jako 8 postav. Jo? Ano. A na všechny musíš ušít kostýmy, ona je šila sama. A do toho máš doma 3 děti.
Ty brďo,
no. Come on, no nic, každopádně, aby toho nebylo málo, tak v té době se taky hodně rozjížděly takový ty letadla, že jo, jak jako prodáváš různé věci. A ona začala prodávat vybavení společnosti Pampered Chef, což bylo taky to kuchyňské vybavení, mm-hmm. různé roboty a tak dál. Tak zase na druhou stranu, v téhle době to chápu. Mm-hmm. Jako ve střihu rukým Edwardovi prostě a on je tady, protože nemáte žádný e-shopy, nikdo vám to nedoručí, jo, neexistuje tolik kamenejk poboček, takže se dostáváš k exkluzivnímu zboží prostě takýmhle způsobem. A ona se vypracovala na jednu z nejlepších prodejkyň a dokonce jela na plavbu lodí do Karibiku s těma dětma, jako odměna, chápeš?
Ty brďo. Halo.
Takže v tom letadle byla velmi vysoko. No, jenomže Rob utrácel stále víc a víc, až mu nezbylo jako skoro nic. A protože samozřejmě byl zvyklý na to mít prachy, do toho měl možná trošku pocit, že ty chlapi si tu práci hodně jako asi jako berou, že my jako ženský jsme takový, jako že asi umíme víc potlačit to ego a říct si, no tak to jsem prostě jako podělala a půjdu prodávat prostě hadry někam. Mm-hmm. Tak on se tím hodně jako užíral a dost mu to měnilo tu osobnost a začínal být jako podrážděný, agresivní. Samozřejmě, že ono, když vám potom hrozí nějaký exekuce, vymou vám barák, blablabla, takže měli dost komplikovaný a nestálej vztah v tu chvíli, jo. On začínal být čím dál víc agresivní a dokonce to vyeskalovalo tak, že v roce 2004 zavolala ona na 911-ku s tím, že se pohádala s manželem a ona není doma, že doma je on teda s těma dětma a že jí vyhrožoval po telefonu, že až se vrátí domů, že je najde všechny zavražděný ty děti.
No tak to ne.
Jakoby v rámci nějaký výhrušky jako v té hádce. Takže přijela policie, oni ho zbalili do policejního auta, vyslechli ho, ale ona nevznesla obvinění. Dneska si myslím, že už je ta doba trošku jiná, že i když by ona nevznesla to obvinění, tak už by to obvinění bylo vzneseno jako automaticky, protože známe takový ty případy, že někoho třeba zbiješ, on nechce vznést obvinění, že se chlapi poperou, ale už je to jako zapsaný na policii a bohužel. Takže on tenkrát vyváznul jakože bez čehokoliv a nějakým způsobem jako teda fungovali. A teď prostě máš toho chlapa, který opravdu je jako nebezpečný a o rok později Paige obvinila teda Roba z toho, že jí opravdu jako zbyl, což vedlo k jeho obvinění z napadení třetího stupně. V roce 2006 se konečně teda rozvedli, on se přestěhoval do Filadelfie v Pensylvánii a ona si ponechala ten obrovský dům s tím bazénem a tak.
Ne.
A, tam si... jako, a tady se zase dostáváme k té výhodě, že když se v té Americe, tak prostě ten chlap jako musí. Mm-hmm. No, nebo já jako samozřejmě nevíme přesně ty pravidla, ale...
No zasloužila si to.
Jakože takhle, když už se třeba jako rozvádíte, tak jakože a máte třeba děti a manžel má nějaký velký majetek, tak podle mě rozvádět se v Americe v tom bude nejvýhodnější. Mm-hmm. Jo, ale tak to jen tak jako mimochodem. No, ale ona byla taky jako velmi šikovná, takže prostě vůbec jako asi bych se jako nebála, že se o sebe jako nepostará. Oni byli jako celá rodina v podstatě jako dost čikovný, její brácha Craig, tak je chirurg, který se specializuje na rekonstrukce obličeje u dětí, které mají různý zranění, takže jako extrémně šikovný. Takže opravdu jako nebyli to žádní povaleči, kteří by se nedokázali jako poradit, tím to chci říct. No, jenomže splátka té hypotéky, protože ten dům byl na hypotéku, tak jakože... Jasně, tak dosahovala v té době 6 000 dolarů měsíčně. A teď samozřejmě, že bavíme se o Americe, kdyby ten frajer teda měl platit výživný na ty děti a reálně asi teda do nějaký doby, pokud ona prokáže, že nemůže hodit do práce, tak i na tom manželku, jenomže on byl v krachu, že jo? On ty peníze neměl. Takže to nebylo jako, že Jako takhle, možná by je stejně nechtěl dát, jo, ale reálně samozřejmě, když budeš mít firmu, která bude prosperovat, tak ze zákona jako musíš a bude to nějak jako fungovat, ale on neměl. Takže najednou sice máte krásný barák s bazénem, 3 děti a teď máte splátku 6 000 dolarů měsíčně, což dneska by bylo nějakých 180 000, ale v té době to bylo podle mě ještě víc.
To je strašně moc i na dnešní dobu, to je nepředstavitelný, natož v roce 97, nebo jakým to bylo.
Ano. Takhle, jako samozřejmě bylo by řešení ten dům prodat a prostě bydlet někde v nějakým jako menším. Ale dobře. My se dostáváme do 28. června 2007. Paige vyrazila ten den na cestu k odpočívadlu v Eagle, což bylo jakoby městečko, který leželo na půl cesty mezi Grand Junction, kde teda žila ona s těma dětma, a Denverem, kde žil její první manžel Ron. Protože oni se, přátelé, začali dávat znova dohromady. No tak takhle. Oni se rozešli jenom proto, že ona chtěla děti, on ne.
Teď už je
ona už je měla. Jeho děti to nebyly, takže on by se oni vlastně, kdyby jako nechtěl, nemusel úplně jako... Jako není to vaše záležitost, když to řeknu blbě. A tak se začali dávat dohromady a setkávali se právě na půl cesty. Protože to byly jako v kilometry, tak aby to měli jako fair, tak se scházeli na půl cesty. A to okolí i vědělo, že se v posledních měsících začali fakt jako vídat a ta Paige vypadala jako spokojeně, strávili spolu ten den příjemný odpoledne na pikniku, což je taky romantika. Především jsem byla naposledy na pikniku. No nic, každopádně... Kolem 9 hodiny večer se rozjeli teda domů, ona mu z auta ještě zavolala s tím, že je v pořádku, že se blíží domů a že mu zavolá později, což se nestalo, ale on si říká, no tak jako přijdeš domů, tam ty 3 děti s tou chůvou, máš dost starostí, jako chceš je uložit, víš jo, jakože už byla unavená, odpadla, už si nechtěla povídat, v pohodě. Jak říkám, v tom baráku teda byla ta chůva, byly domluvený, že ona dorazí do nějaký hodiny, chůva pojede domů. No, druhý den Ron volá tý Paige, protože se mu večer nozvala, tak jenom myslím, že no v pohodě, nemohl si ji dovolat a její telefon se přepínal do hlasové schránky. A on si říká, to je jako divný, ale furt si může říkat, tak třeba se jí vybil, víš, někdy ho nechal ležet, stává se. Blbý je, že samozřejmě v té samé situaci byla ta chůva s těma třeba dětma. Nemám si jako představit, že hlídám 3 děti, mám nějaký plány, teď ta máma nedorazí a já si ji jako nemůžu dovolat. Takže prosím vás, vlastně den na to až, že tohle byl nějaký čtvrtek, že jo, jsem říkala, celý ten pátek je ta chůva s těma dětma a čeká. A v sobotu ráno 8letá Jess s tou chůvou jde na policejní stanici oznámit, že se ta máma nevrátila. V tu chvíli se to samozřejmě dozvědí i rodiče tý Paige a teď prostě to oznamujou dál, že jo? Takže se to oznámí tomu těm rodičům, respektive tátovi, Frankovi, ten volá bráchovi, Paige, tomu Craigovi, tomu chirurgovi a teď prostě ten Craig říká, já jsem poprvé slyšel svýho tátu brečet, protože jako všichni cítíte, že když prostě ve čtvrtek večer se má někdo vrátit domů a je sobota ráno a ten člověk je jako nezvěstný, že to není dobrý znamení. Blbý je, že v tom Grand Junction jsou prostě obrovský, no já nechci říct poušť, ale je to prostě jako takhle. Když si představíte, jak vypadá půda a prostředí v Grand Canyonu, tak takhle vypadá prostě to okolí v Grand Junction. Takže samozřejmě oni začali hledat jako rodina, přátelé, policie vyhlásila pátrání. Policie dokonce najala speciální potapěče, kteří se specializují na hledání čehokoliv v řece, protože tam je samozřejmě voda v proudu, že? Takže na těch lanech musí se nějak držet. Má to trošku jiný pravidla, než když se potápíte do jezeře, kde ta voda je stojatá, nebo v jezeře. A hledali a prostě nic. Ale tam jako je blbý, že opravdu tam okolí to jsou stovky kilometrů čtverečních, kde jsou prostě kaňony a nějaký křoviska a spousta míst, kde se dá cokoliv jako ukryt. První hmatatelný důkaz, který teda se podařilo najít, bylo 1. července v neděli. V opuštěné průmyslové zóně jenom 2 míle, to znamená nějakých 3,2 kilometrů od Paige na baráku, našli její červený Ford Focus. Zapálený. Všimli si toho, protože si někdo všimnul, že stoupá dým tam, tak tam jeli a zjistili, že tam hoří auto. ten žár byl natolik intenzivní, že bylo jasný, že nejde jako nahoru, že by doutal motor nebo tak. Prostě to auto jako hořelo kompletně celý. A samozřejmě, když přijeli na místo hasiči, tak zjistili, že pachatel toho požáru použil benzín a prostě nalil ho dovnitř do toho auta, aby zlikvidoval všechny stopy. Takže samozřejmě už jako cítíš, že to není dobrý. Není to dobrý. A forenzní experti se pak jako podívali na to auto a zarazili detail, kterýho si ten pachatel toho požáru nevšim, nebo mu to nedošlo. A to posunutá sedačka. Klasika. Protože Paige měřila pouhých 162 cm, tak měla tu sedačku nalepenou na tom volantu a v té konfiguraci, ve které to auto bylo, tak by v životě nedosáhla ani na ten volant. Takže si říkají, OK, jasný, že někdo musel řídit to auto, musel to být někdo velmi vysoký. Pro tu rodinu samozřejmě to bylo potvrzení, že se teda Paige nestala obětí jako nehody, ale že jako násilně ji někdo jako ublížil. Ten brácha Craig okamžitě, ale to prostě je jako neuvěřitelný, já jsem s ním pak viděla rozhovor, kdy vy si jedete nějaký svůj život, máte super práci prostě v Seattlu a najednou se stane tohle a vy se rozhodnete, OK, ty děti prostě potřebují nějaký zázemí. Takže on se tam zbalil v tom světlu a přestěhoval se do Grand Junction, aby se staral o ty děti.
Ty brďo.
Což jako... To změní život i jemu. Jako vy tam máte nějaký vazby, máte tam práci, máte tam všechno a najednou se prostě všeho vzdáte a jdete se obětovat v podstatě pro děti. Já nechci říct cizí, jsou to vaši příbuzní, ale rozumíme, kam tím jako mířím. No a teď samozřejmě ta rodina furt jako čekala a ti vyšetřovatelé začali teda tím pádem nějakým způsobem propátrávat okolí i tady toho průmyslového objektu a pátrali hlavně jako po nějakých podezřelejch. No, zhruba 15 mil od místa nálezu auta, což opět přepočítávám, je nějakých necelých 30 kilometrů, třeba 26, našel náhodnej motorkář, který si všimnul, že podél silnice jsou rozházeny nějaký předměty. Mm-hmm. Pravděpodobně to byl zločinožrout budoucí, jo? Protože prostě si všímá těchto věcí. Jo? No a zjistili prosím vás, že to byla teda šeková knížka, vizitky, průkaz pojištěnce, karta do půjčovny, do videopůjčovny a všechny ty věci patřily Paige. A teď ta policie si říká, ona normálně... Evidentně někdo jako odvážel a ona vysypávala ty věci, aby nechala tu stopu, protože to nebylo jako, že někdo zahodil ve křoví její kabelku, jasně, ale takový to, že necháváš ty stopy a dáváš jako vědět, někdo mě unes.
Ty bláho.
No, co bylo zajímavé, ale tak mezi těma rozházenýma věcma se objevily i vizitky společnosti Models Inc. Při následné prohlídce Paige na počítači, což bylo tak jako zajímavý, že vlastně ta rodina její, ten brácha, který vlastně přijel tam jako bydlet, tak říká, ale ona má doma furt počítač, nechcete si ho třeba vzít třeba jako prohlídnout, jakože neděje se něco. Takže ta policie si vzala ten počítač a zjistili, že nám Paige žila dvojí život.
Cože?
Pod pseudonymem Kerry provozovala eskortní službu. Ale bacha, za svoje služby inkasovala částky, jakože nesmyslela. V některých případech šlo až o 2 500 dolarů za noc.
Ty bláho.
Komu? Jakože já chápu, že z pohledu OnlyFans je s tím brnkačka, vy co třeba se vyděláváte na OnlyFans miliony korun měsíčně za to, že si fotíte nohy nebo něco takového. Tak dobrý, ale jakože dobrý den.
Ty bláho.
No bohužel, ale samozřejmě... se tahle ta informace dostala ven a začala jí soudit ta společnost, že jo? Kdy jako začali řešit, no jasně, takže to byla prostě nějaká prostitutka, prostě coura a byla, víš, jakože my lidi to tak máme v té povaze, jakože máš potřebu soudit. Ta rodina to vzala naprosto jako logicky a přijde mi to vlastně fajn, že si říká, hele, tak jako frajerka byla hozená do vody ve smyslu tom, že má 3 děti, má několik prací, ale taky má hypotéku 6 000 dolarů měsíčně. Tak se prostě starala, jak mohla.
Tečka. No, já to tak taky vnímám.
Jakože,
no.
Halo. No. K Každopádně, vyšetřovatelé teda zjistili, že nebyla úplně jako nováček v tomhle, že už ve svých 21 letech pracovala v Denveru ještě jako striptérka pod jménem Madison a tehdy si vydělala dokonce dost peněz na to, aby si koupila svůj první dům v hotovosti, což mně přijde jako dobrý. Nicméně po tom druhém rozvodu s tím Robem se ocitla teda ve velký pasti, takže se rozhodla, že jako příjmy z taneční školičky a prodeje kuchyňských spotřebičů ti prostě nevydělají tolik, kolik potřebuješ na ty náklady. A to se bavíme prostě jenom o té hypotéce, že jo? Furt jako živíš tři děti, které mají nějaké potřeby, musíte z něčeho jíst a tak. Policie se dostala k její kamarádce Carol Linderholm, která pro eskortní službu občas prováděla masáže. Ona s těma hlavama nespala, ale můžeš si objednat jako masáž.
Jasně.
Jako nebylo tam nic o šťastném konci, prostě, jo. A ta říkala, že prostě opravdu pro tu Page to byl pragmatický biznis, byla prostě hozená do nějaký situace a chtěla udržet standard, který byl velmi vysoký pro ty děti, že jo, aby nepocítili dopad rozpadu té rodiny. Pro ty rodiče se teda logicky nic jako nezměnilo, což jim přijde taky hrozně fajn. A blbý je samozřejmě, že už tady byla nějaká indicie, že dělala v biznesu, kde prostě se dějou jako dost nekalý věci a dokonce si policie přizvala k nějakým jako vyšetřovacím metodám i odbornici na problematiku sex biznesu, která právě přišla s tím, že úmrtnost žen v tomhle odvětví je 40x vyšší než u běžné populace. Protože samozřejmě není to vždycky úplně jako, ne každý klient je jako safe a tak dál. No, seznam klientů jejich na model s INC obsahoval víc než 60 men. A to znamená, že každý z těch men představovalo potenciálního podezřelého. Do toho teda samozřejmě probíhaly nějaký články v novinách, takže i pro tu rodinu prostě strašný, ale ty vyšetřovatelé prostě jako tady nebudou řešit žádnou morálku, ale soustředí se jako na fakta. Takže to vzali postupně. Prvním logickým směrem vyšetřování byly její ex. Mm-hmm. Protože víme statistiky vždycky, nebo většinou to dělá někdo, koho třeba znáte, nebo z rodiny a tak. Ten druhý manžel, přestože byl teda agresor a měl násilnou historii, tak jsem jako a byl obviněný z toho fyzického napadení a dokonce se našli svědci, že jí údajně teda udeřil, když držela třeba v náručí jejich dítě, tak se podařilo prokázat, že pomocí GPS a dat z mobilních věží, že v době zmizení tý Page byl opravdu 2000 mil daleko v té Filadelfii a oficiálně byl očištěn, i když samozřejmě do té doby, než se najde nějaký jako viník, tak ta rodina, je to logický.
Já jsem
jako
na něho taky myslela.
Jako frér, co tě prostě mlátí, hlava nehlava, když spolu jste, tak reálně tam pak stačí, že bude mít pocit, že si najdete někoho novýho a bude průšvih. Stejně tak byl prověřovaný i první manžel, ten Ron, protože ten byl zase na druhou stranu sice nekonfliktní, ale byl poslední osoba, která Page viděla naživu. Ale i jo, ale by teda bylo neprůstřelný, protože data z mobilních telefonů a z vysílačů potvrdila, že po tom pikniku se skutečně vrátil do Denveru a v těch kritických hodinách potom byl opravdu stovky kilometrů od Grand Junction a vzhledem k tomu, že tam se našlo to její auto a ona už mu volala, že je skoro doma, takže prostě byla už kousek od svýho domu, tak to nedávalo jako smysl. Pak chodili samozřejmě nějaký anonymní udání, taky to můj soused je podezřelej, můj ex-manžel prostě, a ta by se mu líbila, je to jeho typ. Jo, taky to, že se chceš někomu jako pomstit. Nicméně, když teda vyřadili ze seznamu podezřelých ex-manželi, začali se soustředit na klienty. A jeden z anonymních typů jim zavolal, že měla jako takhle, já jsem pochopila, že to byla nějaká z těch zaměstnankyní těch model z INC, ale nechtěla prostě dát jméno, protože prostě jim dala tip na chlapíka, který jí připadal divnej, v jeho společnosti se necítila dobře a používal předplacenou kartu v telefonu, což jako je samo sobě taky divný.
No jasně.
A oni teda zjistili, že ta předplacená karta byla aktivována, protože ona měla i číslo, oni zjistili, že byl v kontaktu s tou Page díky jejímu mobilnímu telefonu. Zjistili, že ta karta byla aktivována, to znamená třeba pořízena i ve středu ráno. To znamená v den, kdy měla ta její kamarádka Carol domluvenou schůzku s jedním z klientů, za kterým ta Paige odmítla jít. Mm-hmm. Tím chlapíkem byl jistý Lester Ralph Jones. Tomu v té době bylo 55 let, byl to mechanik v podniku, který se nacházel v podstatě přes ulici od místa, kde bylo nalezeno to hořící auto. Vysoký 195 cm, váha kolem 130 kg, takže je vám jasný, že by se jako neubránila ta ženská. A oni si proklepli jeho minulost, protože samozřejmě většinou jako to nebejvá, jakože z ničeho nic. A on prosím vás v roce 1999 unesl svoji ex-manželku Lizu a vyhrožoval jí, že ji zabije a tělo hodí na dno jezera, kde ho nikdo nenajde.
Ježiš.
A ona mu nějak jako unikla, nahlásila to, prostě byly o tom záznamy, ona to vypověděla znova, protože ji kontaktovala ta policie. A proto Paige byl Jones klientem, ze kterého měla jako upřímný strach, že prej byl jako dotěrnej a odpudivej. Ta Carol se s ním teda sešla v tu středu. Mm-hmm. My se bavíme o tom, že ve čtvrtek byla Paige ještě naživu, že jo? A místo tý Paige říká, hele, já prostě tady dělám jenom ty masáže a my jsme se sešli, on okamžitě požadoval sex a já jsem se mu snažila jako vysvětlit, že teda dělám ty masáže, že teda ne a že se vedle něj cítila opravdu velmi nepříjemně a snažila se jako ukončit tu masáž co nejrychleji, aby to měla jako za sebou. Takže tam by dávalo smysl, že už nám vylejzá trošku motiv, že ona se s ním odmítla sejít a on to třeba nezvlád, jo. Hmm. Takže bylo potřeba ale také nashromáždit důkazy. Máme tady nějaký jako tip, tak co budeme dělat? Protože se jedná o ženu, kterou pořád ještě jako nemáme, ale jsou tady nějaké indicie, že se jí pravděpodobně něco stalo, tak dostali povolení k domovní prohlídce a jeho pracoviště. V odpadkovém koši v jeho práci našli krabici od toho předplaceného telefonu, toho jednorázového. A v jeho věcech doma se pak nacházely dámské paruky, co? Zásoby Viagry, kondomy. A co bylo nejvíc zarážející, tak dámská podprsenka, která nepatřila jeho manželce. Jako to, že žena tady využívá služeb prostě eskortu. A ještě vypadá sám prostě naprosto opřesně. Jakoby bavme se o tom, jo? Ale dobře.
Pane Bože.
Dalším klíčovým bodem v tom vyšetřování byl bílej pick-up, o kterým policie řekla Carol, zaplať pámbu za Carol, protože byla dobrá kamarádka tý Paige a vyprávěli si všechno možný. A Paige jí vyprávěla, jak jí jednou u její kanceláře, kam chodila kvůli těm spotřebičům, mm-hmm. zablokoval bílej pick-up a ona musela, že se tak lekla, v panice zařadit zpátečku a vycouvat jakoby tu ulici, protože se bála, že se jí něco jako stane. A co čert nechtěl, Jones vlastnil bílej pick-up a to Dodge Ram, což je teda obrovský auto, jo. Ale tak on byl obrovský, nebo je. A usvědčujícím momentem se pak stal záznam z kamer Walmartu, kde byl Jones zachycený při nákupu toho předplaceného telefonu ten den, jak jsme se bavili. Mm-hmm. Ty záběry jsou takový dost jako rozrastrovaný a co je klíčový, je jeho oblečení, který protože jemu není vidět do obličeje a je to takový jako, že asi když byste se našli dobrýho obhájce, uhrajte to na to, že to nejste vy. Ale on přišel na ten první výslech, kam se ho pozvali v důsledku tady těch podezření, těch samých hadrech, ve kterých je na tom kamerovém záznamu v tom Walmartu.
Okay.
Ale popíral, že by ten telefon kdy měl a policie nemohla hlavně bez toho těla vlastně. Měli toho na něj hrozně málo a věděli, že když by vznesli obvinění, tak ten soud jako nemají moc velkou šanci vyhrát, protože furt o tom rozhoduje porota. A ve chvíli se 12 lidí musí rozhodnout o tom, že ti třeba, protože za vraždu prvního stupně by ti hrozilo do životí, nebo třeba trest smrti, tak nikdy to neodkejmeš. Nikdy to neodkejmeš. No. Trvalo to dlouhých 5 let, kdy se nedělo nic. Zlom nastal 6. března 2012, kdy turista v odlehlé oblasti Wells Gulch v okrese Delta, což je zhruba nějakých 50 kilometrů od Grand Junction, narazil v nějaký rokli zarostlý křovím na lidský ostatky. Ten terén byl tak špatně přístupný, že vlastně to tělo bylo částečně chráněno před tou zvěří i před tím, že se jako úplně nerozložilo. Identifikace teda nicméně proběhla pomocí zubních záznamů. A potvrdilo se teda, že se jedná o Paige. Nicméně ten nález přinesl zásadní zvraty v tom, že u lebky byly nalezeny zbytky lepící pásky, což jasně indikovalo, že oběť byla svázaná a měla pásku pravděpodobně i přes ústa. To znamená, jo, že nezabudila, nestratila se, nespadla ze skály, prostě byla tam nějaká cizí síla, která jí v uvozovkách teda pomohla k tomuhle. Pitevní zpráva, protože to tělo nebylo úplně rozložené, ještě odhalila zlomeninu lícní kosti, která vznikla v době kolem smrti. To znamená, že byla brutálně zbitá. No, takže si všechno takhle dáš jako dohromady. A vlastně ta cesta z té Highway 50, kde byly nalezeny ty věci, ty Paige, by odpovídala trase, kterou by ten pachatel zvolil, kdyby se chtěl zbavit těla v místě, který jako znal, protože on samozřejmě byl tak trošku jako místní a geograficky prostě se to shodovalo s tím, kam ten Jones třeba jezdil, že to tam musel znát. Takže tady máme polohu toho pracoviště naproti hořícímu autu, nákup toho telefonu, výška odpovídající nastavení toho sedadla, teď už máme i tělo, takže v listopadu 2014 byl Lester Jones konečně zatčen. On absolutně neprojevil žádný emoce, na nic se neptal, jenom prostě mlčky natáhnul ruce ke spoutání, prostě dejte mi pouta a šel teda do vazby. Soudní proces začal v červenci 2016 a tady nastává pro tu rodinu peklo číslo 2. Na lavici svědků byly i ty děti, kdy třeba ta Jess, který bylo 8, tak jí bylo teď 17. Bylo jí 8, když se jí ztratila ta máma. Bylo jí 17. Aby vypovídala. A obhajoba vlastně toho Lestra na to šla docela chytře, protože to vždycky funguje u toho nejlíp. Jako ne se snažit vysekat, respektive netvrdit, můj klient je nevinnej, ale říct o někom jiným, že je vinnej. To samozřejmě na tu porotu bude fungovat líp, protože ona ho musí odsoudit na vší pochybnost. A když bude mít pochybnosti, tak ho neodsoudí. Takže prosím vás, ta taktika opravdu zafungovala. Ten proces skončil patem, kde se nedokázali dohodnout. Normálně se ten předseda té poroty omluvil té rodině, protože to znamená mistrial a znamená to, že to celý musí proběhnout znova, ne. Protože tam bude znova sedět těch 12 lidí a musí si to znova vyslechnout. Ten druhý proces teda začal v listopadu 2016 a ta prokuratura už vytáhla jako úplně všechno, jakože zaměřili se i na záběry bílého Chevroletu Impala, který patřil Jonesově manželce Elaine a ta v pondělí, v tom týdnu před jejím zmizením, tak to auto kroužilo kolem její kanceláře, takže se ten Jones evidentně jakoby půjčil auto od té manželky. Do toho oni dokázali dostat do té soudní síně Elaine Jonesovou manželku.
Oh.
A ona identifikovala svého manžela na záběrech z toho Walmartu. Bang! V tu chvíli už není o čem, že jo? A nejsilnějším momentem pak byl, a to jsem ale vůbec nepochopila, je záznam, kdy volá prostě policista z toho místního oddělení Jonesovi a říká, hele, protože jim zabavili auta, že aby prohledali prostě kvůli stopám a říkají mu, můžete si pro ně přijet, už jsou jako free. A ten Jones, ale vůbec, já jsem si původně myslela, že to je sestříhaný a hledala jsem si nějaký jako podklady k tomu a není to sestříhaný, on z ničeho nic řekne. No ale vy jste se mě ptal, kam bych zakopal tělo. A teď ten strážník říká, pardon. A on, no ptáte se mě, kam bych jako zakopal tělo. A on, a kdy jsem se vás na tohle jako ptal? A on, no u výslechu, a on říká, ale to se nestalo, to jsem se vás nikdy neptal. Úplně jako, že ta reakce, že si říkáš, co to vyprávíš vůbec. A opravdu to nebylo sestříhané a oni to pustili u toho soudu. A vlastně ta žaloba, nebo obžaloba to podala tak, jako že to je vlastně projev toho, že jsi jako vinná a vlastně nevědomky se takhle jako odkopáváš. 27. prosince 2016 byl Lester Jones konečně uznán vinným z únosu a vraždy prvního stupně a byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti propuštění a v současné chvíli vykonává svůj trest ve věznici Fremont v Canyon City a pokoušel se odvolat, ale jakoby nic. No a ty děti Paige jsou v péči, jako rodiny, nevím, jestli ten brácha se o ně nějak jako dělí třeba s těma prarodičima, ale jakože...
To je strašný. Jakože, ale zas proč?
Nevíme, on prostě to popírá, že jo? Já si reálně myslím, že on na ně měl třeba spadnout a ona ho jako odmítla, no. Že to byl nějaký jako loudil, když i ta kolegyně řekla, jako, že byl takovej jako úlisnej a nepříjemnej a dotěrnej, tak prostě evidentně jako víš, a ona mu řekla, no to ne, víš, taky to, já jsem se do tebe zamilovala, si kvůli tobě rozvedu, a ona řekne, no tak to ne, tady máme nějaký jako vztah klient a prostě...
Příšerný. No tak aspoň díky bohu, že měli odpovědi ta rodina. No. Jakoby díky bohu, že se aspoň našlo to tělo, protože...
Ale je jako otřesný, že vlastně ti zmizí máma, když je 8 a pak je 17.
A ty jsi u soudu. To je příšerný.
Víš, jako a vlastně se zamysleme nad tím, jak všechno vždycky hrozně dlouho trvá.
No.
Jakože...
No, to doufám, že děti žijou spokojený životy.
Ano. A já jsem vám tady chtěla, prosím vás, říct něco, jako jsem to tady měla nachystaný zatím, co ty jsi mluvila, a teď to celou dobu, jak jsem se jako pustila do toho příběhu.
Tak si na to zapomněla
úplně. Tak jsem
úplně
na to zapomněla a chci vám to samozřejmě sdělit a nevím, tak asi tak snad příště. No, moje prostě mentální kapacity jsou omezené. Já prostě nevím, já si tady procházím ty fotky, protože já si udělám screen, že?
Ty, ale já jsem byla včera v kině na Scary Movie.
A?
Zajímá mě váš názor. Hele, já jsem se toho strašně bála. Já se tady těch remakeů celkově strašně bojím. A já jsem odcházela jakoby asi jako v poho.
Jakože není to... A kolik, ale...
6, myslím.
6.
Jako není to asi... Jako myslím si, že i tak mohlo to dopadnout za mě jako fakt strašlivě. A vlastně, jak já vždycky říkám, asi mě nevadilo, no, jako že se za to, jako že jsem to v tom kině viděla. Ale nebo není to úplně film, že bych řekla, na to musíš jít, nebo si na to počkat. Ale byly tam momenty, kdy jsem se fakt smála. To jsem překvapila samu sebe.
Tak to je dobrý.
Takže...
Já tady mám, ale to už je takový, jako, ale nemá to se zločinem nic společného, no. Ale můžu. Takže vy, co jste přišli za zločinem?
Bají.
No, ale můj crush Tom Hardy rozjíždí kariéru rapera. V srpnu mu vyjde debutové album pod aliasem Frankie Policer.
Prosím tě, ale kolik mu je?
No takhle podle mě už mu bude na 60 táhnout, ne. No mě jde jako o to, že on má takový ten akcent, když hrál v těch legendách zločinů, jestli to posvíš jako v originálu. Já jsem si totiž myslela,
48,
že takhle...
48, on ještě mladý.
Aha, tak to bych mu typla třeba 55. Tak to je fakt mladý. No on je fotka od fotky, no a tak to je třeba nevypadá úplně, jako že by...
Tady bych mu řekla, že mu je přespadík.
No.
Ale jako
takhle
sexy.
Takhle pro nás samozřejmě, čím víc tím líp. Ale já jsem si třeba myslela, protože jsem ho podle mě úplně v originálu slyšela v seriálu Tabu na HBO.
Což jo, to byl super seroš.
A tam si říkal, jak má ten zastřený hlas.
Já jsem vždycky chodil v tom klobouku,
že byl nahej, pokérovaný. No, ale já jsem si jako myslela, že to je v rámci role. A on takhle debelně mluví normálně, takže mu jako nerozumíš. Podle mě jako ze začátku, on má manželku už dlouho, podle mě ze začátku toho vztahu byly takový ty konverzace, jako že mu něco řekl, a ona co? A co jsi říkal? A nebo už se prostě naučila mu to jenom jako odkývávat a vlastně on jako říká úplně jiný věci, než ona si myslí. Takže si nejsem jistá, jestli je to pro rap, ale našla jsem právě řešení, že pokud by se nafotil na buklet jako bez trička, jako mohl by být klidně nahý, ale zase jako ta náročnost není moc jako velká od nás, tak bez trička, tak nám bude všem úplně jedno, Tome, o čem rapuješ.
Přesně.
To jsou jenom vlastně. Si takhle otevřeme ten prostě ten obal toho alba.
Budeme se koukat a kochat.
A můžeš prostě zpívat třeba jako whatever.
To souhlasím.
No, jako na koncert bych ti ale šla. Já bych si vzala špunty a posílala bych si Spotify třeba nějaký.
No vidíme, třeba překvapí.
No, tak v srpnu, přátelé.
No dobře. Srpnu.
Tak to jsem jenom chtěla říct, protože prostě to je můj kluk. No, tak se na mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a příště zase pa.
Budeme tady, pa.